Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši priatelia, milí naši poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho podcastu. Vítajte aj vy, pán kolega.
Ďakujem krásne, srdečne pozdravujem.
No je obdobie dovoleniek, všetci sme rozcestovaní po Slovensku, možno aj po svete, po niektorí. Toto je obdobie, kedy chceme byť v kontakte s našimi blízkymi. Jeden z blízkych je doma, jeden z blízkych je ďaleko. No a tým pádom z blízkeho sa stáva ďaleký a chce spolu komunikovať, ale čo dnes je to komunikácia? Pošleme správu, odošleme obrázok, video, čokoľvek, no ale kedysi to takto veru nebolo. Keď ste odcestovali na dovolenku napríklad do Juhoslávie alebo nedaj bože niekde ďalej, tak ste sa mohli spoľahnúť maximálne tak na odoslanie pohľadnice. Ak ste chceli telefonovať, bolo to mimoriadne náročné. No a práve o komunikácii v minulosti, o tom, ako sme spolu kedysi komunikovali prostredníctvom telekomunikácií, o tom bude dnešný podcast.
Veľmi sa na to teším aj ja, pán kolega, a poďme hneď, aby sme teda na začiatok veľa nerozprávali. Začneme teda, ako možno komunikovali voľakedy tie živočíchy alebo opice, že...
Poďme rovno k telefónu, prosím vás pekne. Áno, aby sme to mali pekne. Telefón je vynález 20. storočia, dá sa teda považovať za 20. storočie, aj keď vznikol trošku skôr. Tak ako to celé bolo, ale len v skratke.
S registráciou telefónu v minulosti to bolo tak, že ho potvrdil patentovému úradu advokát toho vynálezcu, ktorý sa volal Elish Gray, v pondelok ráno 14. februára, teda na Valentína, ale v roku 1876. A čo čert nechcel, v tento istý deň, takisto v dopoludnejších hodinách, si dal patent aj právnik zastupujúceho vynálezcu Alexandra Grahama Bella. No a porade týchto podaných žiadostí, kto bol teda prvý, komu patrí to prvé miesto, tak je predmetom rôznych diskusí, ale hovorí sa, že ten prvý patent treba pripísať už spomínanému pánovi Elishovi Grahamovi.
No tak to je pekné. A tak sa začal rozvíjať telefónna sieť. Vlastne bolo to niečo absolútne nečakané, nové. Ľudia tomu najprv neverili a nevedeli si ani len predstaviť, že by káble mohli pospájať všetky mestá medzi sebou a ľudia mohli bežne spolu telefonovať. Dokonca vznikali také karikatúry. Pamätám si taký obrázok ako vízia budúceho sveta, kde proste káble a laná drôty sú naťahané krížom krážom cez ulice. Ľudia si na nich odsekávajú hlavy, až také krvavý obrázok. To bol vlastne výstraha pred tým, čo môže spôsobiť telefonizácia sveta. Takže ľudia sa báli telefónov, tých káblov, ktoré by mali byť podľa nich teda na každom kroku. No ale ako to bolo u nás na území Československa, to je zaujímavé tiež takáto informácia, že vlastne nebolo to nejaké štátom organizované pripájanie postupne nejakých bytových staníc. Prvý telefón, ale respektíve prvé telefonické spojenie si dal zaviesť majiteľ bane zo Saskej Kamenice, pán Hartmann, ktorý si nechal v roku 1881 spojiť hlavnú budovu svojej firmy so stanicou Ústecko-Teplickej dráhy v Duchcove. Takže takto si vytvoril prvé telefonické spojenie na vlastnom pozemku. Neskôr ho nasledovali ďalší podnikatelia, ktorí si spájali napríklad svoju vílu so svojou fabrikou, so svojou továrňou. No a v Bratislave sa to stalo v roku 1884. Bol to podnikateľ pán Kragl, ktorý vytvoril, počúvajte dobre, prvú telefónnu sieť s 12 účastníkmi. A toto potom neskôr odkúpil uhorský štát od neho a tak vlastne vznikla prvá telefónna sieť s takýmto malým počtom účastníkom aj na Slovensku.
Takže vidíte, tento pán odkrágloval, dalo by sa povedať, telefóny 12 účastníkmi. A ja už len doplním, aby sme sa teda pohli ďalej, že napríklad v zime v roku 1882 bolo telefónnych liniek toľko, že vydali na prvý telefónny zoznam a pán kolega, tipnite si, koľko mal ten telefónny zoznam účastníkov?
No tak už keď to bol zoznam, no tak čo ja viem, tak od 1 do 100? Áno. Tak 100 hada mal už, nie?
No, 98. Aha. Ale už o rok ich bolo v Prahe vyše 180 a v roku 1900 sa počet rozrástol až na 2890.
No tak šikovnejšie hlavičky sa dokázali takýto telefónny zoznam naučiť aj na spameť, najmä tomu. Je? Mohli vedieť všetky čísla. Navyše tie čísla treba povedať, že neboli 6-miestne ako neskôr, ale boli najprv 4-miestne, neskôr 5-miestne. Záleží od toho, koľko tých telefónnych staníc pribúdalo v daných mestách a koľko teda muselo byť tých kombinácií čísel. No ale ešte skrátka, neviem, či pán kolega vám niečo hovorí a tie rôzne pojmy, ako je automatická telefónna ústredňa alebo manuálne prepájanie medzi hovormi.
No, rád sa nechám poučiť, pretože vy ste študovali na škole pána Murgaša, takže smelo do toho.
No tak áno, treba povedať, že v úvode tých telefónnych spojení to nebolo tak, ako že vytočili ste číslo a telefón sa spojil. To si veľmi ľahko predstavujú. Niektorí dokonca dnes si už tie vytáčacie telefóny nevedia deti ani len predstaviť, ako to fungovalo. Ale kedysi na počiatku to bolo ešte oveľa jednoduchšie. Zatočili ste kľukou na telefón, telefóne vo svojom byte, ak ste mali privedenú telefónnu linku, ak ste patrili k niektorým tých 100 šťastlivcov vo veľkých mestách. A ozvala sa vám pani spojovateľka, milá slečna, ktorá sa spýtala, koho voláte, kam si prajete spojenie. No a vy ste povedali, chcem sa spojiť s jednotkou telefonickou s doktorom Schreblom, napríklad z vedľajšej ulice. Pani spojovateľka si vyhľadala jeho kolík, jeho číslo a prepojila manuálne, fyzicky jeden telefón cez kolík, cez káblik s druhým telefónom na takom veľkom paneli a takto sa uskutočňovali tieto spojenia telefonické. Neskôr samozrejme prišli tie už automatické telefónne ústredne, kde tie relátka cvakali, klikali tie voliče jednotlivé, preskakovali z číselka na číselko a takto sa už dokázali v rámci teda miest uskutočňovať hovory automaticky, to znamená tým vytáčaním a počtom impulzov ste si navolili presne dané číslo v danej rade a potom to preskakovalo k ďalším dekádam tých čísel. Ale ešte medzi mestá dlho v Československu až do 60. rokov boli stále manuálne prepájane, čiže zavolali ste na špeciálne číslo, ja neviem, aké to bolo. Ozvala sa opäť spojovateľka, čo si prajete, chcem volať Poprad, medzi mesto, budete musieť čakať a tak ste čakali na linke. Čakali ste na linke, až sa daná linka uvoľnila a pani spojovateľka vás manuálne prepojila potom na stanicu 368 425 v Starom Smokovci. A mohli ste telefonovať so starou mamou, ako ja napríklad takýmto spôsobom.
No, pán kolega, ale pre tých neskôr poďme priblížiť trošičku tie telefónne prístroje. Spomínali ste už ten taký čierny bakelitový s tou kľukou, áno? Ale potom, čo si ja pamätám ako dieťa, tak tým prstíkom sme vytáčali to koliečko, to sa vracalo. Odrazilo sa to
koliečko,
od takej...
Odborne by to chcelo trošku, odborne. Pulzná voľba sa tomu hovorilo práve. To koliesko, ten číselník vytváral impulzy, ktoré boli vysielané podľa toho, aké číslo ste zvolili na tom číselníku, tak ten telefón vyťukal jednotlivé impulzy. Keď ste dali 9, bolo to 9 impulzov, 3 impulzy a podľa toho jednotlivý ten volič navolil ten prepínač do tej správnej polohy. A najprv by to bolo to číslo 3, tak vyťukal 3, potom číslo 5, vyťukal 5 a tak sa postupne volila tá správna telefónna stanica, ten správny účastník, tak aby vás to prepojilo s tým konkrétnym účastníkom, ktorého ste chceli volať. Samozrejme, museli ste si vyčkať to pretáčanie. Ak náhodou ste sa v 6. čísle pomýlili a prst vám vyskočil z toho okienka a vyťukalo to len 3, tak buď ste sa dovolili niekomu inému, alebo ste rýchlo zložili, lebo ste vedeli, že voláte zle a museli ste začať od začiatku. No najmä v prípade dlhých čísel s nejakými medzištátnymi predvoľbami, keď ste museli vytočiť najprv trojitú predvoľbu, potom predvoľbu mesta a ešte ďalších 6 čísel, tak to bolo celkom napäté, či teda zvládnete to vytáčanie prstom až do konca na správne číslo. A aj tak to ešte nemuselo dopadnúť dobre, pretože aj keď ste sa nepomýlili vy, mohla sa pomýliť telefónna ústredňa. Ale to o tom potom v ďalšom vstupe. Teraz poďme na jednu pieseň, ktorá spieva o telefóne nie príliš v lichotivom svetle. Skupina Olympic naspievala v roku 1969 pieseň o tom, že telefón je pekný krám, alebo inak ho nazval možno Petr Janda, pretože naozaj chybovosť spojení v telefonickej sieti bola v tom čase veľmi vysoká.
Nezavišujte, prosím, ste v pořadí.
Je, veľký záchvat nutý mám, svátku za tresky ho dám. Až se jednou tobě dovolám. Yeah, telefon je pěkný křáp. Nejradši bych do něj šláp. Za chvíli to jistě udělám. Mám podivné tušení. Dám kačku na modlení. Saň na mě zuby cení. Mám v nich účet pro placení. Yeah, kdo ten účet zaplatí? Tomu se to vyplatí, tahle saň se potom jistě vytratí.
Pán kolega, milí poslucháči, spomíname na to, ako sme komunikovali v minulosti. Spomínali sme teda už tie telefóny, nechajme ich teraz trošičku bokom, ale teraz mi tak napadlo, keď si spomínam ako dieťa, keď napríklad mama alebo nejaká rodina chcela poslať telegram, áno, telegram niekomu, ano. Tak ako dieťa mám taký nepríjemný pocit, vždycky keď sa povedalo, že prišiel vám telegram, tak vždy sa čakalo niečo zlé, že to bude nejaká smutná správa, že sa stalo niečo nepríjemné. Neviem, či ste to mali aj vy s telegramami rovnako.
Tak áno, samozrejme, telegramy sa využívali najmä na rýchle informovanie, pretože iný spôsob ako telefonovanie alebo posielanie pošty neexistoval. No a samozrejme, poslať niekde alebo zavolať si niekam predpokladalo aj to, že na tom mieste musí byť telefónna prípojka, musí tam byť telefón. telefón a musí ten účastník pri tom telefóne byť. Nenosili sme tie veľké telefóny so sebou, pretože boli na kábli, logicky. No a to znamená, že keď sa niekde niekomu chcelo niečo povedať a ten človek vedeli ste, že bude na tej a tej adrese, tak najrýchlejší spôsob, ako mu poslať správu v prípade teda náhle úmrtia, ale možno aj narodenia koniec koncov, aby sme neboli takí negatívni, tak znamenalo to bolo treba poslať telegram. Zavolali ste opäť na linku alebo priamo ste navštívili budovu pošty, nadiktovali ste text krátky, platilo sa v tom čase myslím za slova alebo za znaky, nie som si teraz istý. To znamená, že písalo sa čo najstručnejšie, pretože to bolo pomerne drahý tento spôsob komunikácie a nadiktovali ste daný text. Ja neviem, zajtra príď, problém, peniaze. Áno, dali ste takéto heslo. Samozrejme, to je to známe, zajtra stop, príď, stop, problém, stop, peniaze. To boli všetko tie znaky, ktoré ten telegram musel obsahovať. Následne boli tie písmenka zdigitalizované do analogovej formy, teraz som to povedal trošku tak barbarsky. Bolo to odoslané tým klasickým systémom kódovania, či už cez Morzovú abecedu skôr alebo neskôr rôznym iným spôsobom na tú druhú stanicu. Tam si to poštár na pošte alebo ten telegrafista opäť pretransformoval do písanej podoby, napísal na papierik, nechal vytlačiť a doručil konkrétnemu človeku na adresu fyzický papierik tam, kde sa ten človek nachádzal. Častokrát sa posielali aj telegramy na svadby, pretože ľudia posielali priame odkazy v reálnom čase ľuďom, ktorí už sa v tom čase zabávali na svadbe. Poštár prišiel do podniku, kde sa svadba odohrávala a telegramy si ľudia mohli čítať. Čiže bolo to vlastne taká SMS správa, ktorú niekto musel najprv prečítať človeku, tento musel naťukať, tento niekto musel vytlačiť a tento musel doručiť. Ale bolo to najrýchlejšie.
A vidíte, ale bolo to trošičku zase také aj, by som povedal, že to listové tajomstvo tam nebolo až tak dodržané, pretože ten beťár, poštár vedel, či už to bola nejaká príjemná správa, no možno nejaká tajomná správa, ktorú nechcel, aby sa niekto dozvedel, tak už ju vedel prečítať a musel asi podľa mňa dodržiavať aj nejaké to služobné tajomstvo, aby všetko nevytáral na toho, komu niesol ten telegram, keďže ho teda mal prečítaný.
Tak ale s tým sa počítalo, to poštári boli dôveryhodné osoby.
Áno, boli určite. Pán kolega, ale ja si ešte pamätám a toto mi vysvetlite aj našim poslucháčom, že okrem telegrafu bolo aj také niečo, čo sa volalo telex.
Áno.
A to bolo čo?
Na každej pošte boli nápisy telefón, telegraf, telex. Tak aj na Zvolenskej pošte to myslím bolo veľkými modrými písmenami napísané. A takto, pán kolega, aby sme teda telegramy sa už neposielajú. Áno, keby ste chceli poslať telegram, ano. Už to nie je možno. Ano. Do roku 2007 pošta túto službu zrušila. Pretože naozaj prišli mobilné telefóny. No a telexová sieť, to je z anglického slova teleprinter exchange, čiže výmena teleprinterových alebo teda vytlačených nejakých správ. No a ináč na Slovensku aj známe ako ďalekopisná prepojovacia služba, ďalekopisná sieť alebo tzv. Ďalekopisy, diaľnopisy, ktoré mali najmä televízie alebo rôzne tlačové agentúry. A bolo to veľmi jednoduché, ako poslať veľký textový súbor, dnes by sme to povedali, kedysi vytlačený text na diaľku. Napríklad, keď nejaká tlačová agentúra vydala správu, rozposlala túto správu prostredníctvom ďalekopisu na jednotlivé prístroje. Boli to také vlastne elektronické písacie stroje, ktoré opäť tú elektronickú informáciu, ktorá do nich tiekla, preťukali doslova do písmena na papier a vyšiel vlastne hotový písaný text. Takže veľké textové.
Nejaký starodávny mail?
Vlastne starodávny mail, ktorý bolo treba manuálne opäť naťukať a manuálne vám to potom vyťukal ten písací stroj na papier.
Aha.
Takže to bol telex, keď ste chceli poslať niekomu napríklad recept na halušky, dobre, tak ste mohli prostredníctvom telexu, ale treba povedať, že táto služba bola pre bežného človeka tak drahá, že väčšinou využívali iba inštitúcie.
Pán kolega, ale máme tu ešte jeden unikát, ktorý máme pripravený pre našich poslucháčov a tým unikátom bolo, ktoré sme mali možnosť spomenúť na začiatku, ako predchodcu telefónu, telegrafov, telexov a neviem čoho, poštovné potrubie v Prahe.
No tak pozor, pán kolega. Potrubná pošta to je niečo, čo ma vždy fascinovalo ako dieťa, lebo som to videl vo filme Šílene smutná princezna, kde si tí králi posielali potrubnou poštou tie odkazy z jednej miestnosti do druhej, ale nebolo to len v rozprávkach. Naozaj potrubná pošta bola zavedená vo svete v 19. storočí, no ale to, čo je výnimočné v Československu, je potrubná pošta, ktorá je dodnes existujúca a dokonca v plnej miere v tom rozsahu zachovaná Prahe a to je naozaj úžasné, pretože sú to potrubia, ktoré spájajú jednotlivé priestory, ktoré kedysi túto potrubnú poštu využívali. Centrála bola na Indrišskej ulici na hlavnej pošte, kde teda vychádzali tie jednotlivé potrubia, či už do podnikov, do fabrík, do rôznych organizácií, úradov, ale kedysi tú potrubnú poštu mohli využívať aj bežní obyvateľa. A tí, čo neviete, čo to je, predstavte si to, sú to potrubia, do ktorých vložíte takú malú kapsulu z rôznych materiálov, prebežne sa to vyvíjalo. Do toho potrubia je následne natlakovaný vzduch a ten tú kapsulu tlačí rýchlosťou zhruba 36 km za hodinu na obrovské vzdialenosti, tam niekde zase na druhom konci vyjde, človek si ju vybere, otvorí a vybere z nej papierik, odkaz, alebo napríklad aj desiaty si posielali takto ľudia potrubnou poštou. Čiže tento celý systém potrubnej pošty fungoval a to som naozaj prekvapený, pán kolega, vy ste to tiež čítali, ak sa nemýlim, tak fungoval až do 90. rokov, kedy ešte bolo ročne odoslaných okolo 9000 zásielok v Prahe.
Áno, ale potom prišla potopa, teda zatopila tieto potrubia, ale napriek tomu toto potrubie alebo tá potrubná pošta je doteraz zachovaná, podarilo sa to nejak vyčistiť, takže v Prahe to máme ako taký unikát celosvetový. A ja už len teda skôr ako si pustíme ďalšiu pesničku, pripomeniem ešte na záver, že základ tohto vynálezu, tohto poštovného potrubia položil začiatkom 18. storočia vynálezca Denis Papin. Gazdinky teraz, ak počúvali podrobne, zopakujem to meno, Denis Papin, ktorý uľahčil vlastne prácu našim ženám a tým, ktorí varia radi, pretože takisto zostrojil kuchynský tlakový hrniec, ktorý sa volá Papiňák, Papin, Papiňák. No a v roku 1681 získal v Paríži aj kráľovský patent. Vynalizol ešte veľa ďalších vecí, ale ako vidíte, pán kolega, milí poslucháči, nie len Papiňák, ale aj poštovné potrubie v Prahe je takým jeho malým dielom.
Tak tlak je tlak, tlak proste môže slúžiť na rôzne veci. No ale keď sa teda pretlačí z telefónnej linky jednej na druhú telefónnu linku, a to opäť hovorím o nejakých veciach, ktoré súviseli s kedysi s tým analogovým telefónnym spojením, telefónny hovor, to znamená, že keď sa vám dva hovory skrížia, a to o tom ešte trošku budeme hovoriť, prečo sa to vlastne dialo, tak potom sa hovorilo, niekto nám do toho vliezol, alebo po česky, niekto nám do toho vles. A dokonca o tomto naspievala aj Jitka Zelenková s pánmi Skalkou a Jakobkom a jednu pieseň v roku 1985.
Hele, Jato, co ty na to? Ja si niekde počím, Fáro, zajedeme tam. On mi totiž podá prk na dvoje dveře, prej sa rozvádí a nechce tam byť sám.
Jaký dveře, jaký prkná, to je novej hit. Já jsem Růže, volám totiž z Buky, hele, nemluvte nám do toho, to je teda vtip.
Haló, Jardo, posloucháš mě, někdo nám do toho vles.
Haló, haló, pane DJ, tak řekněte mi prosím vás, kde hrajete dnes.
Prkna jsou fajn, dveře jsou fajn, já by sem to bral.
Haló, haló, pane DJ, holky, on to vzdá.
Někdo nám do toho vles.
Časový tunel Rádia Vlna.
Veru, niekto nám do toho vliezol, to bola častá situácia, ktorá nastala, keď sme telefonovali a prečo sa to dialo, o tom si budeme hovoriť v ďalšom stupe, ale teraz si ešte poďme povedať o tých veciach, ktoré slúžili občanom a slúžili im vďaka telekomunikáciám, vďaka poštám a vďaka telefónnym prípojkám, ktoré mali vo svojich bytoch. A treba povedať opäť to, že mať v 80. rokoch minulého storočia telefón v byte panelákovom, to bola naozaj vymoženosť, na ktorú sa dlho čakalo, a bolo to spôsobené najmä tým, že vlastne počet telefónnych prípojok mohol byť len taký vysoký, aký bol počet tých dvojliniek, ktoré na dané miesto boli natiahnuté fyzicky. Čiže každý telefón musel mať jeden pár vodičov, ktorí sa potom následne k nemu pripojili a tak ďalej a tak ďalej. Riešilo sa to podvojnými účastníkmi, to si povieme, ale teraz, pán kolega, keď ste už mali doma telefón, mohli ste si dovoliť úžasné veci.
Áno, áno, mohli sme si dovoliť úžasné veci. Hlavne sme mohli v rámci mesta, to si pamätám ja, telefonovať za korunu aj neviem ako dlho.
Áno.
To bolo veľmi dobré. Aj keď teda tá koruna mala svoj cvenk, no ale boli tam aj iné vymoženosti. Určite mnohí poslucháči tí skôr teraz narodení si to budú pamätať. Napríklad veľmi príjemná služba, ktorú ponúkali telekomunikácie, bolo budenie po telefóne. Ano. Neviem, či ste to niekedy využili, pán kolega.
Nie, nie, toto som nikdy v živote nevyužil. Bál som sa tam zavolať, lebo vždy som sa bál telefonovať s niekým, kto mi to reálne aj zdvihne. Ja som radšej telefonoval s tými automatmi.
Áno, áno, ja som to využil. Párkrát sa mi zdá, keď som naozaj potreboval sa poistiť, aby som ráno nezaspal, tak som vytočil to číslo, už neviem, ktoré to bolo, a o tú hodinu zrazu zazvoní telefón. Áno, pani teda povedala, že ste si prijali zobudiť, je toľko a toľko hodín, áno, praje vám pekný deň a tak ďalej, tak ďalej bolo. A na základe tohto možno vznikol aj taký vtip. Pán kolega, ak si pamätáte, a milí poslucháči, tak sa teraz dobre zasmejte, určite ho nepoznáte, pretože sa hovorí, že zavolali ste si na budenie telefónom, pani vám zdvihne. Dobré ráno, pán Kuric, prijali ste si zobudiť o 8. Áno, áno, prijal. Tak šup, 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 už je 9:30.
No tak asi, pán kolega, ale toto sa mohlo reálne stať, pretože naozaj to bolo odkázané na ten ľudský faktor. Bola tam reálne pani, ktorá si musela teda prečítať ten zoznam ľudí, ktorých má obvolať a ktorých má zobudiť, no niekedy to mohlo byť veľa, keď boli takí spaktoši ako vy. Ale potom boli služby, ktoré boli plne automatické, a tam napríklad bola aj služba Presný čas, ktorý, dnes je to zaujímavé, bol na čísle 112, čiže 112. A keď ste vytočili toto číslo, tak sa vám z telefónu ozval krásny hlas: gong oznámi 12 hodín, 30 minút, 50 sekúnd. Gong.
A vy ste si mohli presne nastaviť svoje hodinky.
Ano.
Ak ste teda nemali digitálky, tak ste to pekne nastavili, natiahli a fungovali. To si pamätám, presný ano. Čas.
A strašne dlho som to počúval, lebo to bolo veľmi príjemné, taký ten gong, ale ako to funguje? To je zaujímavé, pán, respektíve ako to fungovalo kedysi. No tak ja som našiel jeden archívny materiál, dlho som nevedel, ako to bolo vlastne, či tam boli nejaké, kto to hovoril, alebo by tam nejaké magnetofóny. Dokonca to bol prvý optický záznam, boli tam aspoň teda na Bratislavskej pošte. V tom čase boli optické veľké kotúče, na ktorých bol vlastne optickým spôsobom zaznamenaný jednotlivé zvuky, čiže gong oznámi 12 hodín, to bola 12, potom 13, 14, každá tá hodina mal svoj vlastný disk, to sa postupne vymienialo, tie disky sa krútili, tým pádom sa neopotrebovali, lebo to bolo optické snímanie, iba cez žiarovečku a nejaký fotočlen a takto sa vlastne postupne tie kotúče zosynchronizovali a postupne pridávali čísla 10 sekúnd, 20 sekúnd a potom zaznel ten gong a takto to fungovalo dlho, dlho a vlastne neobmedzený čas, okrem teda nejakých tých technických prestávok na preolejovanie jednotlivých ložísk týchto kotúčov. No a potom boli samozrejme ešte aj iné služby a tie sa už prehrávali z magnetofónov. Keď ste si zavolali na nejaké konkrétne číslo a boli ste hladní a nevedeli ste, čo si uvariť, tak ste mohli zavolať na to číslo. Na pošte sa spustil magnetofón a tam vám napríklad milý ženský hlas prečítal recept na sviečkovú na smotanie alebo na nejaké exotickejšie jedlo, ktoré tá pošta ponúkala. Čiže aj takéto veci na telefóne ste mohli zistiť, keď ste vytočili číslo za istý poplatok, ste mohli mať recept na dnešný obed.
No ale pozrime sa ešte na ďalšie zaujímavosti, ktoré ponúkali vlastne tieto služby. A bolo to napríklad veľmi zaujímavé volanie na účet volaného, alebo aj podvojné linky. Tak si to poďme pripomenúť.
No tak účet volaného som využíval samozrejme. Keď som býval na internáte a volali sme z telefónnych automatov a neboli ešte telefónne karty, ktoré prišli až v roku 1993, ktoré ste už mohli neobmedzene telefonovať a nedisponovali ste patričným množstvom mincí v ruke. A treba povedať, že medzimesto bolo drahé, to vám skákali tie mince a padali do toho automatu jedna za druhou, tak ste mohli využiť svojich bohatých rodičov a zavolať na účet volaného. To sa robilo opäť tak, že ste vytočili špeciálne číslo, prijali ste si hovor na účet volaného, dokonca ten možno ešte aj existuje, nechcem kecať, ale myslím, že existuje, a mohli ste vlastne si vyžiadať, aby ten účastník, ktorému budete telefonovať, ten hovor následne preplatil, respektíve aby bol účtovaný z jeho telefónneho účtu. Samozrejme pani spojovateľka zavolala mojim rodičom: "Voláva syn Michalčík, súhlasíte s telefonátom?" Oni povedali: "Súhlasíme." Pani nás spojila a ja som mohol s našimi telefonovať prakticky neobmedzenie, no neobmedzenie len potiaľ, kým ma nezačali do chrbta búchať moji spolužiaci, ktorí mi stáli v rade za chrbtom a chceli tiež telefonovať so svojimi rodičmi. Takže takto sa volalo na účet volaného. No ale samozrejme s automatom sa to niekedy aj zneužívalo, že sa zavolalo takto na účet volaného a robili si tak ľudia žarty, nemuseli platiť za tie hovory, takže aj také veci sa robili. Ale keď sme už pri tých automatoch, pán kolega, toto ma
presne
napadlo, áno.
Presne, keď sme pri tých automatoch, tak sa trošičku pristávame, pretože tie automaty boli to také tie typické búdky, nie také ako majú v Anglicku, ale boli to také naše, do ktorej ste vošli a za korunu ste mohli takisto veľa volať v rámci mesta. Neviem, ako sa to spájalo pri medzimeste, ale niekedy tie verejné automaty boli také nefunkčné. Každý do toho búchal, keď sa nevedel dovolať, tak si, ak si pamätáte, ja to teraz trošku napodobním, vytočil číslo, nešlo to a zrazu ste len počuli v tej búdke...
Ako búcha
na ten automat.
To si pamätáme, áno. Alebo teraz ste prišli do búdky, telefónny zoznam bol odtrhnutý, alebo tam prípadne vôbec nebol. Prípadne ste zdvihli slúchadko a ostalo vám v ruke, pretože kábel k nemu už nebol pripojený. Takéto poškodzovanie verejných automátov bolo na dennom poriadku. Prípadne bola zaseknutá minca vnútri, alebo bola strčená žuvačka do toho otvoru, kde sa pchali mince, alebo ste tam mincu hodili, nič sa nestalo, pretože proste ostala uviaznutá v tom celom systéme, vy ste sa nikam nedovolali, čo najmä v prípadoch nejakej núdze bolo dosť problematické, keďže na sídlisku bol možno jeden alebo dva takéto telefónne automaty. Čiže...
Alebo zase ešte vám skočím do reči. Niektorí kamaráti robili aj takí, ktorí mali väčšiu silu, že keď teda ste trošku silnejšie do toho zabúchali, tak zo pár mincí vám vypadlo aj von.
Áno, alebo niektorí spúšťali tie mince na drobných silonových alebo na vlasoch, dokonca na vláknach, a keď tá minca prepadla tým systémom, tak si ju vedeli vraj vytiahnuť naspäť. Mne sa to nezdá, ale že vraj sa to tak dialo. No tak mohli potom volať neobmedzenie. Vždy to hodili mincu, vytiahli, hodili ďalšiu. No ale treba povedať, že mestské hovory boli stále za korunu, medzi mestá, tam sa to hádzalo jedno za druhým, čiže tam sa takéto veci možno využívali. No ale ešte ste spomínali tie dvojité linky alebo zdvojené linky, podvojné, ako sa im hovorilo. No, tak to bolo práve v situácii, aj my sme takú mali. Zavedli nám telefón len pod podmienkou, že budeme svoju linku zdieľať ešte s miestnymi potravinami na sídlisku. No a prebiehalo to tak, že teda keď oni telefonovali, my sme mali hluchú linku, čiže nemohli sme sa dovolať, a opačne. Samozrejme, niekedy sa stalo, že ten systém nezafunkoval úplne správne a telefón sa rozhodol, že teda namiesto do obchodu sa dovolali ľudia nám, a potom som vybavoval napríklad dovoz tovaru alebo výkladku alebo takéto veci som riešil, prípadne že či máme chlieb ešte stále alebo nie. Tak som niekedy odpovedal pravdivo a niekedy som si niečo vymyslel. No ale o telefonátoch je veľa pesničiek, o tom svedčí aj ďalšia skladba Zítra zavolám, a spievalo ju známe duo, známe vami dvaja mladí speváci, pán Sepeši a Ivetka Bartošová.
Nevím, jestli jsem chytrá, když čekám, co pro mě máš. Tak doufám, že zavoláš zítra a konečně se rozpovídáš.
Z očí do očí si máme říkat, to je správně.
Už sme spomenuli všetky výhody telefónnej siete v minulosti, ale poďme teraz k tým nedokonalostiam, ktoré nás častokrát vedeli vytočiť do nepríčetna. Keď ste napríklad pracne vytáčali dlhé telefónne číslo a telefónna ústredňa sa rozhodla, že teda jedno z tých čísel preskočilo, že ste teda síce dali šestku, ale telefónna ústredňa zaregistrovala 5 impulzov, tak zrazu ste sa dovolili niekomu úplne inému a tak mohlo pokojne vzniknúť, že ste oslovili nejakú neznámu pani a nazvali ste ju láska moja, alebo takéto veci sa pokojne diali. A to boli tie bežné situácie, keď vám zazvonil doma telefón. A manželka sa pýta, kto volal, to bol omyl, miláčik. Aha, a už spozornilo sa, už to bolo častokrát podozrivé. Prečo toľkokrát volá omyl? Častokrát išlo iba o chybu ústredňa, žiadnu neveru, dajme tomu, hej. Alebo napríklad, ja si to pamätám bežne, keď som telefonoval so svojimi starými rodičmi do Tatranskej Lomnice na ústredňu, tak bola to taká vzdialená linka, že na tom počte káblov a na tej dĺžke káblov sa častokrát medzi sebou hovorí vzájomne, naindukovali z jedného kábla na druhý. A tak ste na linke počuli častokrát aj nejaký iný, úplne iný hovor, rozhovor úplne cudzích ľudí. Ale vy ste nezrušili ten hovor, pretože to bolo vzácne to spojenie, keď ste sa už dočkali konečne na to medzimesto, že vás tá spojovateľka spojila, tak ste už telefonovali, hoď ste na striedačku museli chvíľku počkať, kým dohovoria tí na tej druhej linke. A ešte lepšie bolo, keď vás nepočuli. Horšie bolo, keď sa vzájomne obidva tieto páry počuli a potom si do toho skákali. Prosím vás, nerozprávajte nám tu, my telefonujeme. Nie, my telefonujeme. Rušite nás, nerušíme vás, čiže takéto hovory prebiehali častokrát medzi štyrmi a možno niekedy aj medzi viacerými účastníkmi.
No a ešte je tu jedna zaujímavosť, neviem, či poznáte takisto ten ostrieľaný, suchý vtip, ako sa hovorí príslušníkovi EŠTB, keď teda zomrie, alebo aký má nápis na hrobe, odpočúvaj v pokoji. Áno, ha. No a to sú tie zaujímavosti, že na pošte, ako sme sa už teda neskôr po nežnej revolúcii dozvedeli, boli aj také kabinky, ktoré neprepájali nikde, ale len počúvali, čo sa ľudia medzi sebou rozprávali a odpočúvali.
Áno, tak to už boli také tie urban legends, že vlastne keď vám to telefóne pukne, tak práve zapli to odpočúvanie. To sme si všetci dávali veľký pozor, že či náhodou nás neodpočúvajú. Tí, čo vedeli, že ich odpočúvajú, tak vždycky slušne pozdravili na začiatku. Pozdravujeme pánov zo štátnej bezpečnosti a potom pokračovali v rozhovore. Ale treba povedať, že naozaj dodnes vlastne sú zachované mnohé takéto ústredne alebo takéto zariadenia, ktoré boli inštalované či už vo veľkých hoteloch alebo v zariadeniach, kde boli ubytovaní zahraniční hostia, návštevy, diplomati a tak ďalej. Existovali takéto telefónne zariadenia. Dokonca existovali aj telefónne linky, ktoré neboli zaradené medzi oficiálnu telefónnu sieť a dodnes existujú. Mimochodom, my sme nedávno takú jednu objavili, neprezradím kde, ale dodnes existujú automatické telefónne stanice, ktoré sú uložené pod zemou, vlastne sú to také veľké zariadenia značky Tesla, sú to zosilňovače diaľkových liniek, ktoré boli využívané na komunikáciu napríklad medzi ústredným výborom komunistickej strany v Bratislave a medzi ich zariadeniami rekreačného charakteru niekde ďaleko na východe alebo na severe Slovenska. A tieto linky naozaj boli využívané len na to a pracne naťahané, treba povedať, len na to, aby mohli spolu komunikovať tí najväčší štátni funkcionári, aby mali vždy pripravené spojenie a vždy ho mali k dispozícii.
Ako sa hovorí, bez spojenia nie velenia.
Áno, no tak velenie už pominulo, ale spojenie, možno, že aj živé, ešte stále zostalo. Musíme nazrieť opäť do tých útrop pod zemou, kde to všetko tam je, či to ešte nenábože a nefunguje, alebo sa nespojíme s niekým. No, v každom prípade toto všetko ešte existuje, alebo teda existovalo, ale častokrát bol problém aj v tom, keď ste sa dovolali a bolo obsadené dlho a to vás išlo poraziť, lebo ste nevedeli, či je obsadené preto, lebo ten človek telefonuje, alebo pretože je obsadená konkrétna linka medzimestská napríklad. A tak ste skúšali a keď ste sa nedovolali, tak ste to vzdali. Neviem, ako dopadol pán Braňo Černák, ktorý naspieval nasledujúcu pieseň Obsadené na platni Stará sa nám láska v 80. rokoch minulého storočia.
Pokojne to číslo stráť, veď už aj tak už nemáš komu zavolať, ty si však vlád. můžeš tam stát, kým stromy nepredlúží a těně, budeš tam stát.
Časový tunel Rádia Vlna.
Poďme teraz, pán kolega, do našej mladosti, kedy teda sme sa nezmierili s tým, že budeme telefonovať iba cez telefónne prístroje pripojené na sieť, čiže tie, ktoré sa nedali prenášať a chceli sme sa odstrihnúť, odpojiť sa, ale mobilné telefóny ešte neexistovali, respektíve oni existovali, ale mali ich iba podnikatelia. Pretože na začiatku 90. rokov telekomunikačnú sieť náš najväčší operátor v tom čase štátny spustil tzv. NMT systém, boli to analogové mobilné telefóny. To si veľmi dobre pamätáte, po niektorých už také tie obrovské kufríky, ktoré nosili podnikatelia so sebou. A keď chceli telefón, tak si to rozložili na tom stole v kaviarni a vybrali to obrovské slúchadlo s tou točitou šnúrou a telefonovali.
Stálo to vtedy hádam aj 100 tisíc. Ja si tak spomínam, že asi takým prvým držiteľom, alebo teda takým verejne známym držiteľom bol Andy Hric, ktorý teda to nosil zo sebou v aute, takže áno, pamätáme si prvé
a
mobily.
A platilo sa teda aj za príchozie hovorí, nielen za odchádzajúce, platili sa nemalé sumy za tieto telefonáty. No ale čo bolo zaujímavé na týchto telefónoch, a to zase mám osobnú skúsenosť, my sme bývali na internáte v Bratislave, kamarát doniesol poľské rádio Unitra, ktoré malo nejaký pokazený ten volič alebo teda to pásmo a zasahovalo to aj do pásma mimo veľmi krátkých vln a práve tam blízko sa nachádzali aj pásma, na ktorých vysielali tieto mobilné telefóny NMT a tak sme si vypočuli nechtiac večer čo večer rôzne telefóny medzi elitou alebo teda medzi tými najbohatšími bratislavskými ľuďmi a teda medzi napríklad aj staviteľmi podného diela Gabčíkovo nad Maroš, ktorí v tom čase vysielali zo svojich nákladných automobilov, ale najzaujímavejšie teda boli tie telefonáty tej bratislavskej smotáky. Tam sme sa veru dopočuli s mojím spolu
Dajte niečo.
No, bol tam nie jedna nevera a nie jeden rozvod tam bol riešený, musím povedať. Ej, a to sme, si, ej, to sme ej, tak ej. Na pokračovanie počúvali, už je to premlčané. Bolo to v roku 1991. Verím, že nám to odpustia títo účastníci, ktorí používali rádiové telefóny NMT systému. No ale my, zvolenskí chlapci, sme v tom čase špekulovali, ako komunikovať a tak sme si v tom čase zakúpili množstvo vysielačiek. V civilnom pásme to bola tiež veľká móda, ľudia začali do aucí inštalovať vysielačky, tzv. CBčka na pásme 27 MHz, kedy sme spolu hovorili, ak sme sa spojili. Dosah bol kratučký, ale fungovalo to. Konečne sme sa mohli odstrihnúť. Až samozrejme potom neskôr v tom roku 1998 sme si mohli kúpiť prvé mobilné telefóny a to už bola zase iná doba, to už potom prišli možno, že aj SMS správy neskôr, ale samozrejme všetko postupne a to už je úplne iná doba a tam sme si povedali, že tá klasická telefónna sieť pomaly, ale isto, upadne do zabudnutia. Zatiaľ to tak teda vyzerá, pretože naozaj bezdrôtové technológie prevzali vládu nad spojením.
Tak, milí poslucháči, myslím si, že každý ste sa našli v tomto dnešnom našom podcaste, že ste si tak dobre zaspomínali, možno doma máte nejaký starý telefónny prístroj, tak si ho oprášte z toho prachu, pozrite sa naň, zaspomínajte si, dotknite sa ho. Predstavte si, ako to bola, kedy bolo také všetko zložité, ťažkopádne, ale vidíte, doba ide ďalej a my môžeme takto krásne týždeň čo týždeň vám ponúkať nový podcast aj vďaka dobrému spojeniu.
Áno. A možno si tak zaspomínajte aj na veci, ktoré s tým ešte súviseli a boli to odkazovače, pretože každý v istom momente, kedy sa nám umožnilo nahrávať si odkazy alebo odkazovú službu, tak si načítal nejaký vtipný odkaz, keď sa prihlásil telefón. Mali sme kamaráta, ktorý mal načítaný. Momentálne nie som prítomný, lebo cvičím na bubnoch. Pozdravujeme, Braňo. Alebo napríklad pán Julo Satinský mal krásny odkazovač. Momentálne som mŕtvy, zavolajte neskôr. Čiže to sú také čierne humorné odkazovače, ale potom bol odkazovač jeden z najznámejších, ktorý naspievala skupina Elán a to je už tá posledná dnešná pieseň, ktorou sa s vami chceme rozlúčiť a popriať si veselé telefonovanie, veselá komunikácia. Užite si tie dovolenky ešte, ak na nich ste. Posielajte tie správy, obrázky, pretože dnes sa to už dá. Majte sa pekne a do počutia.
Majte sa krásne a do skorého spojenia.
Nikam nedovoláš, Boh si ráno zapol.
Časový tunel Rádia Vlna.